Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatano hii tarehe 7 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Luimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu larefusha muhula wa tume ya kimataifa ya kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Watetezi wa haki za binadamu wanasema nini?
Ni vizuri pakue hiyo tume imetiwaepo na Umoja Mataifa, yenye itaonyesha hebu kitu gani kimetokea mwaka fulani. Hii itasaidia sana nchi yetu kwa kusudi ekuke na vitu ambayo inamaliza miaka mingi.
Na katika taarifa nyingine, shirika la afya duniani WHO linasema kuwa na matumaini kwamba chanjo dhidi ya COVID-19 inaweza kupatikana mwishoni mwa mwaka huu.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Maafisa ujasusi na usalama wa Marekani wanasema wapinzani wa Marekani wanaongeza nguvu katika juhudi zao za kuingilia uchaguzi wa rais ujao, wakielezea tishio linaweza kuwa limebadilika ikiwa ni chini ya mwezi mmoja kabla ya kura kupigwa. Hatari ambayo imeelezwa kupitia video ya mitandao ya kijamii na idara ya upelelezi ya Marekani FBI hapo jana Jumanne inajikita katika masuala mawili, ambayo ni kubadilisha namna ya wapiga kura wanafikiria wakati wa kujaza karatasi za kura, kushambulia miundo mbinu ya uchaguzi, kitu ambacho maafisa wanaeleza kuwa wamekabiliana nacho mpaka sasa. Mkurugenzi wa kituo cha kukabiliana na ujasusi na usalama NCSC William Evanina amesema kwamba hakuna shaka kuwa wabaya hao wanataka kuchezea demokrasia na desturi za kidemokrasia wakati taifa linaelekea katika uchaguzi. Amesema wapiga kura wa Marekani ndio walengwa wa kwanza, na watu hao kutoka mataifa ya nje wanajaribu kutuma taarifa za uongo na kujaribu kupotosha wapiga kura. Msafara wa mgombea urais wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu ulizuiliwa kwa saa 7 Jumanne, ikiwa zimepita siku kadhaa baada ya tume ya taifa ya uchaguzi kumzuia kwa muda kuendelea na kampeni kwa sababu ya kushutumiwa kukiuka kanuni za kampeni. Mgombea huyo wa chama cha Chadema alikuwa akisafiri kwenda wilayani Kibaha akitokea Dar es Salaam, na polisi walijitokeza na kuzuia msafara wake takriban kilomita 24 magharibi mwa jiji la kibiashara la Tanzania. Baadhi ya wanachama waliokuwa katika ujumbe wa Lissu walishikiliwa, lakini kwa mujibu wa taarifa za gazeti la Citizen la Kenya, Lissu hakushikiliwa na polisi. Baadaye Lissu na msafara wake waliruhusiwa kuendelea na safari yao na kufanya mkutano wa ndani wa chama cha Chadema katika eneo walilokusudia. Chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 inaweza kupatikana mwishoni mwa mwaka huu, mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema Jumanne. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito kwa mshikamano na dhamira ya kisiasa kwa viongozi wote ili kuhakikisha kwamba chanjo zitatolewa kwa usawa zitakapopatikana. Tunahitaji chanjo na kuna matumaini kwamba mwishoni mwa mwaka tunaweza kupata chanjo. Hakika kuna matumaini, amesema Tedros katika hotuba ya kufunga kikao cha bodi ya uongozi ya WHO bila pamoja na hivyo kutoa maelezo zaidi. Chanjo 9 za majaribio ziko kwenye ratiba ya kituo cha chanjo ya kimataifa ya WHO COVAX, ambacho kinakusudia kusambaza dozi bilioni 2 kufikia mwisho wa mwaka wa 2021. Mkutano huu wa siku mbili wa bodi ya uongozi ya WHO ulichunguza namna ulimwengu unavyopambana na janga la COVID na ulisikia wito kutoka Ujerumani, Uingereza na Austria kuhusu kuimarisha shirika hilo la Umoja Mataifa. Utawala wa Rais Donald Trump uliikosoa sana WHO kwa namna inavyoshughulikia janga hili na kuishtumu kwamba inashirikiana sana na China na haikutekeleza jukumu lake kwa kuiwajibisha China juu ya vitendo vyake wakati virusi vya corona vilipojitokeza kwa mara ya kwanza mwaka uliopita.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mfanyakazi wa misaada raia wa Ufaransa Sophie Petronim, ambaye aliachiliwa na wanamgambo wenye msimamo mkali nchini Mali mwaka 2016, ameachiwa na kujiunga na familia yake jana Jumanne. Si serikali ya Mali wala Ufaransa iliyopinga au kukubali madai ya kuachiwa kwake ama kuzungumzia kama kulikuwa na mpango wa uwezekano wa yeye kuachiliwa. Mpwa wa mfanyakazi huyo aliyetambulishwa kwa jina la Lionel Granioliak amesema kupitia televisheni ya BFM ya Paris kwamba yupo njiani kuelekea Bamako, na alisha ya kwamba serikali ya Ufaransa hayakuthibitisha hilo, wao kama familia wana furaha kubwa kwa kuachiwa kwake. Mapema jana Jumanne, kijana wa mfanyakazi huyo alisema kwamba anasafiri kwenda Mali kuwahi uwezekano wa mama yake kuachiliwa. Wataalam kutoka taasisi ya dunia ya uangalizi wa silaha za kikemikali Jumanne wamethibitisha kwamba sumu iliyotumika kwa mkosoaji wa ikulu ya Russia Kremlin Alexei Navalny imetokana na kama ile ya mtindo wa Kisoviet uliotokana na familia ya Novichok. Taasisi hiyo ya OPCW imesema kwamba kwa mujibu wa vipimo vya damu na haja ndogo ya Navalny imethibitisha kuwa kemikali yenye asili ya kundi la Novichok. Navalny alipelekwa kwa ndege mjini Berlin baada ya kuugua akiwa njiani akitokea Siberia hapo Agosti 20. Serikali kadhaa za mataifa ya magharibi zimetoa mwito kwa juu jambo hilo kufanyiwa uchunguzi kimataifa, na viongozi wengi duniani wakiwa na mashaka kwamba serikali ya Russia inaweza kuwa imehusika katika kumwekea sumu kiongozi huyo wa upinzani anayefahamika sana.
Matangazo haya yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Burundi mnatufuata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kuhusu Burundi. Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu jana lilipasisha azimio linaloongeza muda wa mwaka mmoja kwa tume ya Umoja wa Mataifa ya uchunguzi kuendelea kuchunguza vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu vinavyofanyika nchini humo. Azimio hilo ambalo limependekezwa na Ujerumani limepingwa vikali na balozi wa Burundi mjini Geneva, Tabu Renova, ambaye anasema haoni umuhimu wowote wa kuwepo tume hiyo kwa sababu Burundi ipo katika hali ya amani na utulivu. Lakini mashirika ya kiraia yalitetea tume hiyo iongezewe muhula wa kuendelea kufuatilia hali ya haki za binadamu nchini Burundi. Nimeongea na wakili Diodone Bashiraishize ambaye anawakilisha waathiriwa wa machafuko yaliyofuatia uchaguzi wa mwaka 2015 nchini Burundi, na nimeanza kwa kumuuliza namna walivyopokea uamuzi huo.
Ni furaha kubwa kwa sisi kama watu wanatetea haki za binadamu, na kwa mashirika yetu pia, na watu mbalimbali wote ambaye walifanya kidali wezekana lote ili hii tume ya kimataifa ya uchunguzi Burundi inayofanya hii kazi tangu miaka tatu, tangu miezi tatu wakati palitawala rais mpya, kuna watu walikuwa wanafikiri mambo atabadilika Burundi, kwamba watu hawataendelea uliwa, na serikali hiyo mpya ilikuwa inataka ficha mambo mahalifu ambayo ilikuwa inafanywa Warundi. Kwa sasa watu wanaendelea kuuliwa, watu wakishasimamishwa na ngazi za serikali hawapatikani tena. Na ndiye maana tuliendelea uchunguzi, tukaonyesha kama hakuna mabadiliko yoyote hali ambayo yamefanyika.
Naam, wakili Diodone, imekuwa miaka mitatu sasa tume hiyo ya Umoja Mataifa ikifanya uchunguzi na toa ripoti, na hivi imeongezewa mwaka mmoja tena. Ripoti zinatolewa, lakini je, unaona kwamba kuna la lazima limekwisha fanyika, hasa upande wa wale ambao mnawatetea nyie ambao ni waathirika wa machafuko ya mwaka 2015?
Miaka inakuwa mingi, lakini ni vizuri pakue hiyo tume imetuwaepo na Umoja Mataifa yenye itaonyesha hebu kitu gani kimetokea mwaka fulani. Hii itasaidia sana nchi yetu kwa kusudi ekuke na vitu ambayo inamaliza miaka mingi ya mauaji anakuwepo na hakuna uchunguzi wa uhakika wenye nafanyika, na watu ambaye wametenda vitendo hivyo wanaendelea kuonekana kama viongozi na warahia ambaye wanalomba ili hiyo isimame, wenyewe ndio wanaonekana kama si warahia wazuri. Na ndiye maana hii itasaidia sana ili ukweli ujulikane na mahakama, akiwa ni ya Burundi wala ya kimataifa, kesho wala kesho kutwa itakuja kusaidia ili Burundi itoke maizi vurugu za kila mwaka ambaye zinarudia pia ajili ya kuficha ukweli, ajili ya kutia mbele watu ambaye wamehusika na vitendo hivi.
Ni wakili Diodone Bashiraishize akiongea na Sauti ya Amerika kutoka mjini Brussels. Kumekucha Afrika, na mkaribisha Idi Ligongo aendelee na habari zaidi za dunia.
Wanasheria wa haki za binadamu wamewasilisha malalamiko nchini Ujerumani wakitaka serikali kuchukua shutuma za silaha za kikemikali zinazotumiwa na vikosi vya serikali ya Syria ambazo zimeshaua mamia ya raia. Takribani watu 1400 wameuawa kutokana na mashambulizi ya gesi ya sarin mjini Ghouta mwaka 2013 na miaka minne baadaye mjini Khan Sheikhoun. Kwa sasa wanasheria hao wanaamini wameshakusanya uthibitisho wa kutosha kufungua mashtaka dhidi ya serikali ya Syria ambayo inaongozwa na Bashar al-Assad. Uthibitisho huo unajumuisha mahojiano ya walionusurika katika mashambulizi mawili na ushuhuda kutoka kwa waliohusika wenye uelewa wa utawala wa Syria na programs za silaha za kikemikali ama mipango ya kufanya mashambulizi. Licha ya serikali ya Syria kupinga madai ya matumizi ya silaha za kikemikali kwa raia wake, wanaharakati hao wanaona ni muda mwafaka wa kuanzisha mashitaka dhidi ya maafisa wa Syria. Idara ya Marekani ya kusimamia chakula na dawa FDA imetoa viwango vya usalama vilivyoboreshwa kwa watengenezaji wa chanjo ya COVID-19 baada ya White House kuzuia utolewaji wa viwango hivyo rasmi, ikiwa ni mvutano wa kisiasa baina ya utawala wa Rais Trump na wanasayansi wa serikali wa afya ya umma. Katika nyaraka iliyotolewa kwa muhtasari na kuchapishwa katika mtandao wa FDA, imeeleza kwamba watengenezaji wa chanjo watapaswa kuwafuatilia walioshiriki katika chanjo kwa takriban miezi miwili ili kuthibitisha usalama wake kabla ya kupata kibali cha dharura cha kuanza kutolewa. Vigezo hivyo vinaweza kupeleka mbele muda wa kuanza kutambulishwa kwa chanjo hiyo kabla ya tarehe 3 Novemba. Rais Trump amekuwa akisisitiza kwamba chanjo inaweza kuwa tayari kabla ya siku ya uchaguzi. Na mtandao wa Facebook umeeleza kwamba utapiga marufuku makundi yanayowakilisha QAnon, ambayo ni kama tafsiri ya nadharia ya uongo inayomwelezea Rais Donald Trump kama shujaa wa siri anayekabiliana na genge linaloshutumiwa kufanya biashara haramu ya usafirishaji wa watoto linaloendeshwa na watu maarufu na maafisa wakubwa wa serikali. Facebook imeeleza Jumanne kwamba itaondoa kurasa, makundi na akaunti za Instagram zinazowakilisha QAnon hata kama hayachochei hasia. Imeeleza pia itaangalia masuala kadhaa ili kuona kama kundi linafikia vigezo vya kupigwa marufuku, ikijumuisha na jina, wasifu ama sehemu ya ukurasa ama mjadala ndani ya ukurasa kundi ama akaunti ya Instagram.
Nchini Tanzania, VOA inasikika kupitia UFM Dar es Salaam na Dodoma FM mjini Dodoma. Wakati Tanzania ikiwa imebakiza siku 22 kuingia katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 28 mwaka huu, wapiga kura wametahadharishwa kuepuka vurugu siku ya upigaji kura kwa kuepuka kubaki vituoni baada ya kupiga kura. Taarifa zaidi na Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi ilitoa vibali kwa baadhi ya mashirika ya kiraia hapa nchini kwa ajili ya kutoa elimu ya mpiga kura wakati huu ambapo Watanzania wanaelekea kupiga kura Oktoba 28 mwaka huu. VOA imefanya mahojiano na katibu mkuu mtendaji kutoka shirika la Kizalendo la Kumekucha Tanzania, Jovis Gaspar, kuzungumzia suala la siku ya kupiga kura wakati huu wa kampeni ambapo kumekuwa na kauli kutoka kwa baadhi ya wafuasi wa vyama vya siasa za azma yao ya kubaki vituoni baada ya kukamilika zoezi la upigaji kura kwa minajili ya kulinda kura zao.
Mwananchi akishamaliza kupiga kura, wajibu wake ni kuondoka katika kituo cha kupiga kura ili kutoa nafasi kwa wale ambao hawajapiga kura. Wale watakao kukaa pale katika eneo la kupiga kura, akishamaliza kupiga kura, nenda nyumbani ili wape nafasi wengine, kwa sababu ndani ya vituo mawakala wa vyama vyote watakuwepo na waangalizi watakuwepo ambao wanaangalia mwenendo wa uchaguzi watakuwepo. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa kinashughulikiwa, lakini sisi kama wananchi tukishamaliza kupiga kura tunatakiwa tuondoke ili kusudi tuondoe msongamano katika kituo cha kupiga kura. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Kwa hiyo yale makundi yanaweza yakahamasisha vitu vingine ambavyo, kwa hiyo ni vizuri kila mmoja anapopiga kura aondoke katika kituo cha kupiga kura ili kusudi uchaguzi uende kwa amani kwa wale ambao hawajapiga kura.
Amesema ni jukumu la kila chama cha siasa kinachoshiriki uchaguzi mkuu kuhakikisha wanaweka mawakala wanaoaminika kwa ajili ya kusimamia kura zao ili kuepuka dhana hiyo ya wapiga kura kubaki vituoni kulinda kura.
Kama wakala atasimama kinyume, sasa hiyo ni juu ya chama ambao wakala ambao wamemteua wamempendekeza wepo. Kwa hiyo mawakala wapo kuhakikisha kwamba kura za kila chama zinakuwa sawa, na wanaposaini matokeo na kopi ya matokeo na yenyewe wanakuwa nayo ya kila kituo, kuhakikisha kwamba kwenye majumuisho, wanapoenda kwenye majumuisho kila kituo kidogo kidogo, mawakala wanakuwa na kopi za matokeo yote yale ambayo yametokea katika kituo husika.
Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, wakili Peter Kibatala alifungua kesi katika mahakama kuu ya Tanzania kuomba tafsiri ya kifungu cha 104 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi kama kinazuia ama la wananchi kukaa kwa utulivu mita 200 baada ya kupiga kura katika vituo vyao, ambapo katika hukumu yake mahakama kuu iliamua kutoruhusu mikutano wala watu kukaa umbali wa mita 200 baada ya kupiga kura katika uchaguzi huo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Tukielekea nchini DRC, wabunge, wananchi na viongozi wa kiasili huko mashariki mwa Kongo wanamuomba Rais Felix Tshisekedi kudumisha amani katika eneo la Beni ambalo hadi sasa limepoteza watu zaidi ya 4,500 tangu mauaji yalipoanza kuripotiwa katika mji wa Beni. Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka mjini Goma.
Wabunge hapa Kivu Kaskazini wakishirikiana na wananchi pamoja na viongozi wa kiasili kutoka vijiji na miji mbalimbali wameomba Rais Felix Tshisekedi kuwasaidia kumaliza mauaji ya muda mrefu eneo la Beni Kivu Kaskazini, kwani maelfu ya watu wamepoteza maisha. Nimezungumza naye Edward Mwangachuchu Hizi, seneta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ni miongoni mwa wabunge waliokutana naye Rais Felix Tshisekedi.
Tunasema maneno mengine ya Beni kwa sababu wale watu wanalima sana, wanakuwa na kakao, wanakuwa na kila kitu yote, wanafia vitu wanavyofanya. Sasa tulimuomba awasikilize wote, wapate namna wanaweza tumika na vitu vyao vihujishiwe na waendelee.
Wengi wao wakiuliwa kwa mapanga, visu, shoka na hata kwa risasi, swala ambalo limepelekea watu wengi kujiuliza kuhusu mauaji hayo, akisema Sambili Bamukoka, kiongozi wa asili kutoka eneo la Kamango Rwenzori.
Kwa shoma tuliweza kuonyesha kama ni tunakosa kama ni vita ya mizimu. Vita ya namna gani?
Ombi hili limefanyika leo hii wakati wa mkutano ambao Rais Felix Tshisekedi ameendesha hapa mjini Goma, alipoyapokea makundi mbalimbali ya wananchi wakiwemo wanawake na viongozi wa kiasili. Kavira Mapera ni miongoni mwa wabunge akina mama waliokutana na rais.
Tulimkumbusha kama inakuwa miaka 6 tangu tulianza masakre ya Beni, tulianza kuvivre wa masakre ya Beni. Tukamuliza kama mpaka leo kumekufa zaidi ya watu 4500 na apepre mingini 198 yenye batu yote balisha kuhama. Tunakosa kama banani batakamata ile mingini kicha pale.
Tshisekedi, rais wa sasa wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amewasili mjini Goma hapo jana, eneo la mashariki likishuhudia machafuko sehemu nyingi, hasa eneo la Beni na Ituri, vile Kivu Kusini wilayani Minembwe. Wananchi kupitia wabunge wao wakiomba kufahamu chanzo cha mzozo wa kila mara na kiini cha vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wananchi wameomba amani ya kudumu. Singoma Mwanza ni mbunge wa Nyiragongo aliyekutana na Tshisekedi.
Tarehe 2 ya mwezi wa 10 hii mauaji ya Beni yenyaza, na mpaka hivi watu 4500 walishafariki, na walifariki wamoja walichinjwa, wengine walikuwa vibaya sana. Na kwa vile tulipenda tukumbushe kila watu kama sisi kama ile wabunge, tunasikitika sana nayo mama.
Mbali na hayo, Tshisekedi anaandaa mkutano wa marais wa kanda maziwa makuu, mkutano ambao utafanyika kwa njia ya video hii Jumatano, viongozi wakizungumzia usalama na maendeleo ya kikanda. Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana tunaangazia elimu kuhusu afya ya uzazi na hedhi. Ni baadhi ya mambo yanayoibua hisia mseto barani Afrika, huku watu wengi wakishindwa kuzungumzia masuala hayo hadharani. Katika mji wa Mombasa nchini Kenya, kijana mmoja wa kiume aliamua kuchukua mkondo tofauti kabisa na kujitwisha jukumu la kuhamasisha wasichana, akina mama pamoja na jamii kwa jumla kuhusu masuala ya hedhi. Jukwaa la Vijana na Salma Mohamed kutoka Mombasa.
James Atito mwenye umri wa miaka 28 ni kijana ambaye amekuwa akijishughulisha na masuala mbalimbali ya kusaidia jamii kwa muda sasa. Msukumo wa kuanzisha mpango unaoangazia hedhi kwa wasichana ulitokana na tukio la kusikitisha alilolishuhudia.
Kwa muda mrefu tumeona wanaume hawazungumzii masuala ya hedhi. Basi ndio maana nikaangalia kutokana na zile vitu ambazo nilikuwa nimeona maeneo kama vile Turkana na Tana River. Nilipata wasichana wameketi kwa njia za maji ama kupenda mitaro, na nilipowauliza kwa nini wameketi hapo, kaniambia kwamba wako katika hedhi na waruhusiwi kukaa nyumbani pamoja na wazee, kwamba ni aibu, kimila hairuhusiwi. Sasa nilivorudi nikaona kwamba hatuwezi tukafikia yale malengo ikiwa tutaendelea kudalilisha kina wasichana kwa swala la hedhi, ambalo ni kitu muhimu na lazima wapitie kila mwezi. Na ndio maana nikaanzisha The Period Man ili nihamasishe wanaume masuala ya hedhi na pia wakina dada.
Sio kawaida hasa katika jamii zetu za Afrika kwa mwanamume kujitokeza hadharani na kuanza kuzungumzia mambo yanayohusu hedhi, lakini kwa The Period Man hii imekuwa tofauti. Anasema ujasiri wake kama kijana ulitokana na dhana iliyopo katika jamii inayomzunguka.
Jambo la kwanza ni kuwa kwa miaka hizo zote tangu nizaliwe, wanawake wamekuwa kuzungumzia masuala ya hedhi. Lakini tunaona bado unyanyapaa kutokea upande wa wanaume unaendelea. Na sijaona wanaume wakijitokeza haswa kuzungumzia swala hili kwa uwazi. Niposa nikasema sifanyi dhambi nikizungumzia masuala ya periods. Mimi pia niko na dada na singependa kwamba dadangu aende akafanye ngono apate mimba ya mapema wakati niko hapo naweza msaidia. Ni nikienda kwa jamii naenda na ujumbe kwamba ni changamoto zipi ambazo wasichana mnapitia, wanapata kunieleza, wengine wanalalamika kwamba mimi hedhi yangu ikija ikuja na maumivu makali, hatuna pads. Kwa hivyo waga nikitembea natembea pia na pads.
Kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu kuanzisha mpango huu wa The Period Man, James amefaulu kuwafikia takriban wasichana 2000 katika ukanda huu wa pwani ya Kenya. Hata hivyo haikuwa rahisi na safari yake ilikuwa na changamoto wakati alipoanza, ikizingatiwa kuwa alihitajika kuingia katika maeneo ya umma na kuzungumza na wasichana moja kwa moja. Beatrice Adhiambo ni mmoja kati ya wasichana walionufaika na mpango huu.
Actually at first mimi nilipokuja kusikia story ya The Period Man, unajua ilikuwa inachanganya The Period Man na sikuwa nashikanisha, nilikuwa nashangaa Period Man ni nani, wanaume na wanawake kuna tofauti. Then tukaitwa conference yake ya kwanza, nikakuja nikajua venye ameisaidia wasichana. By the way, kando naye kwa mwanaume anajali maslahi ya wasichana, anasikilia ile uchungu wenye wasichana wako nao, ndio maana amejiita Period Man, anakari ile burden yenye sisi wasichana kama tungekuwa tunaweza kubeba.
Beatrice anakiri kwamba imekuwa changamoto kwa wasichana wengi kama yeye kuweka wazi hali zao za hedhi hasa mbele za wanaume.
At first nilifeel aibu, how comes mwanaume ananiongelesha kuhusu hedhi zangu? Asa Tito alivyoniapproach siku ya kwanza, nilikuwa na shindo saa zingine kusema vitu zingine, lakini with time being nikazoea, cause niliona maana yake na nikaona manufaa yake. I can talk to any man about a period. Unajua, no one is not responsible. Ameka impact kubwa sana. Yenye, hata sahi ineza, kama niko kwa period, sio ni haya ineza ambia mwanaume yote. Unamwambia tu, it's normal. With the impact yake ndio ilinisaidia sana.
Hata hivyo, sio wote katika jamii waliopokea mpango huu kwa mikono miwili. James anadai kuwa, amepokea upinzani mkubwa katika jamii, hasa kutoka kwa vijana wengine wa kiume.
Hata kwa mtandao wangu wa Facebook, kuna watu wananiingilia inbox. Wengine wa mama, wengine wa wazee wa kiume wanauliza, wewe mwanaume unajua nini kuhusu masuala ya hedhi? Achana na kuzungumzia masuala ya hedhi. Wengine wanasema hata dini yetu hairuhusu. Kwa hivyo hizo ni changamoto ambazo nimekuwa nikipata, lakini haidhuru maji ya kunde. Mimi naendelea kwa sababu najua sifanyi dhambi. Kwa mara nyingi yoga na wale ambao wamenikejeli, anawaambia chenye nafanya chenye napenda, na si lazima kwamba mimi niweze kuridhisha kila mtu, lakini kwa wale kidogo ambao wanaridhika na ile kazi ninayofanya, basi tuendelea nao.
Mpango huu unajiri wakati wanaharakati wa masuala ya kijamii nchini Kenya wakiendelea kushinikiza serikali kuweka mikakati ya kuhakikisha bidhaa kama vile taulo za hedhi kwa wanafunzi wa kike zinapatikana kwa njia rahisi. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomea muktasari wa habari za dunia.
Maafisa ujasusi na usalama wa Marekani wanasema wapinzani wa Marekani wanaongeza nguvu katika juhudi zao za kuingilia uchaguzi wa rais ujao, wakielezea tishio linaweza kuwa limebadilika ikiwa ni chini ya mwezi mmoja kabla ya kura kupigwa. Msafara wa mgombea urais wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Tundu Lissu ulizuiliwa kwa saa 7 Jumanne, ikiwa zimepita siku kadhaa baada ya tume ya taifa ya uchaguzi kumzuia kwa muda kuendelea na kampeni kwa sababu ya kushutumiwa kukiuka kanuni za kampeni. Mfanyakazi wa misaada raia wa Ufaransa Sophie Patronym, ambaye aliachiwa na wanamgambo wenye msimamo mkali na kukamatwa kwake toka mwaka 2016, ameachiwa na kujiunga na familia yake jana Jumanne. Serikali ya Ufaransa wala ya Mali haikukubali ama kukataa juu ya shauri hilo. Wataalam kutoka taasisi ya dunia ya uangalizi wa silaha za kikemikali Jumanne wamethibitisha kwamba sumu iliyotumika kwa mkosoaji wa ikulu ya Russia Kremlin Alexei Navalny imetokana na kama ile ya mtindo wa Kisoviet uliotokana na familia ya Novichok. Wanasheria wa haki za binadamu wamewasilisha malalamiko nchini Ujerumani wakitaka serikali kuchunguza shutuma za silaha za kikemikali zinazotumiwa na vikosi vya serikali ya Syria ambazo zimeshaua mamia ya raia.
Muhtasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaagia tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.